Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji popote ulipo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka wa 2019. Tunasikika pia kupitia radio shirika katika eneo zima la maziwa makuu na vile vile kwenye masafa FM katika sehemu mbalimbali. Karibuni.
Katika matangazo ya jioni ya leo, rais wa Russia Vladimir Putin amefungua rasmi mkutano wa siku mbili unaojumuisha viongozi kutoka bara la Afrika katika mji wa kitalii wa Sochi ulio kusini mwa nchi hiyo. Ni nini kinazungumzwa?
Tunaona pia Russia imegundua kwamba China imekuwa na ukuruba mkubwa sana na nchi za Afrika, imesaidia nchi za Afrika katika miundombinu, na Russia wakati huo ilikuwa inaangalia tu, ilikuwa inafikiri bado tungali katika ile enzi ya vita baridi.
Na katika habari nyingine, vikosi vya usalama nchini Burundi vinaripotiwa kuwa watu 14 wenye silaha ambao inadaiwa walikuwa nia ya kufanya mashambulizi.
Ni kati ya mengi utakayosikia katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kumbuka pia unaweza kusikiliza matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Sandy Shomari.
Vikosi vya usalama nchini Burundi vimeua watu 14 wenye silaha ambao inadaiwa walikuwa na nia ya kufanya mashambulizi katika jimbo la kaskazini magharibi la Bubanza, polisi na wakazi wameeleza. Watu hao kutoka nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliingia jimboni humo Jumanne alfajiri na waliuawa katika wilaya ya Musigat. Msemaji wa polisi Moise Nkurunziza alisema katika redio ya serikali ya nchi hiyo RTNB. Kundi hilo lilikuwa na nia kurudia unyama wa Ruhagarika, akizungumzia shambulizi lililofanywa mwaka jana ambalo liliua watu wapatao 26 siku chache kabla ya kura ya maoni ya katiba ambayo ilibadilishwa na kuweka wazi njia kwa Rais Pierre Nkurunziza kusalia mamlakani mpaka mwaka 2034. Lakini Rais Nkurunziza alisema hana mpango wa kugombea katika uchaguzi ujao. Waandishi wanne kutoka mtandao wa habari nchini humo Iwaku, ambao walisafiri kuripoti juu ya ghasia hizo na dereva wao, wamekamatwa. Mhariri wa mtandao huo aliandika katika ukurasa wake wa Twitter. Ghasia kubwa na maandamano yamezuka kote nchini Chile siku ya Jumanne, ikiwa ni siku ya tano mfululizo, na kusababisha serikali kuongeza marufuku ya kutembea nje kwa zaidi ya nusu ya nchi. Mapigano kati ya waandamanaji yameua takriban watu wapatao 15, serikali mjini Santiago ilieleza Jumanne. Maandamano ambayo yalianza wiki iliyopita kutokana na ongezeko la 4% ya nauli za treni yalisambaa nchi nzima kutokana na kukasirika kwa raia wa kawaida wa Chile ambao wanaona wameachwa katika nchi hiyo iliyo na utajiri mkubwa kuliko zote za Amerika Kusini. Bunge la Hong Kong limeondoa rasmi muswada uliokuwa na utata ambao ulisababisha karibu miezi mitano ya maandamano makubwa na yaliokuwa na ghasia siku zote. Waandamanaji walianza kuandamana tangu mwezi Juni dhidi ya muswada huo ambao ungeweza kuruhusu washukiwa wa kesi za jinai kupelekwa China bara, wakidai ilikuwa ni juhudi ya Beijing kuharibu mabadiliko ya uhuru ambao Hong Kong imekuwa nayo tangu kukabidhiwa eneo hilo na Uingereza mwaka 1997. Kuanzishwa kwa mswada huo kutokana na kesi ya Chan Toi Kai, raia wa Hong Kong alikuwa akitafutwa nchini Taiwan kwa kosa la kumuua rafiki yake wa kike. Chan aliachiwa kutoka jela Jumatano saa kadhaa kabla mswada huo kuondolewa rasmi, baada ya kutumikia kifungo kwa kosa la mzunguko haramu wa fedha. Taiwan ilikubali kutuma ujumbe ili kumkamata Chan na kumrudisha kwenye kisiwa hicho kinachojitawala, lakini Hong Kong imekataa. Na uchaguzi mkuu unafanyika leo huko Botswana, katika taifa ambalo linaaminika kuwa na amani kwenye bara la Afrika, huku kutarajiwa kuwa na kinyang'anyiro kikali katika uchaguzi huo. Chama tawala na Rais Mogotio Masisi wamekabiliwa na changamoto baada ya rais wa zamani Ian Khama kutangaza uungwaji wake kwa ushirikiano wa upinzani. Aida Isa anaisoma taarifa kamili.
Ian Khama alimpendekeza Masisi kama mrithi wake wakati alipojiuzulu mwaka jana baada ya kutawala kwa mihula miwili katika taifa hilo lenye utajiri wa almasi. Lakini baadaye Masisi aliachana na baadhi ya sera za Khama, ikiwemo kuondoa masharti ya uwindaji wa tembo. Viongozi wa upinzani wanasema ushirikiano wao wa mara ya kwanza utakiangusha chama tawala tangu kupatikana kwa uhuru nchini humo mwaka 1966. Siku za karibuni Ian Khama ameunga mkono upinzani waziwazi pamoja na mgombea wake wakili wa haki za binadamu Duma Boko. Uchaguzi huo utaandika historia katika nchi hiyo, akiongeza kuwa utaratibu wa kura ni shwari. Miongoni mwa ahadi zake katika kampeni ni kuunda ajira 100,000 katika mwaka wake wa kwanza atakapoingia madarakani na kutoa visodo bure kwa wasichana kote nchini humo. Kwa upande wake, Ian Khama amesema amekasirishwa na uamuzi wa mshirika wake rais wa zamani. Taarifa zinasema kuwa wapiga kura 900,025 waliojiandikisha kupiga kura katika taifa hilo lenye idadi ya watu milioni 2.2. Matokeo ya uchaguzi yanatarajiwa kutolewa baada ya siku mbili baada ya kufungwa vituo vya kupiga kura hii leo.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais Donald Trump amesema Marekani itaondolea vikwazo Uturuki, akisema ameambiwa na Ankara kwamba usitishwaji wa mapigano katika mashambulizi dhidi ya Uturuki huko kaskazini mashariki mwa Syria utakuwa ni jambo la kudumu. Vikwazo vitaondolewa labda tu litokee jambo ambalo hatulipendi, Trump alisema katika hotuba yake huko White House hii leo. Uturuki siku ya Jumanne walisema kwamba hakuna haja ya kufanya tena mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Wakurdi wa Syria, wakisema wameambiwa na Marekani kwamba Wakurdi wamekushaondoka kaskazini mwa Syria. Miili ya watu 39 imekutwa katika gari kubwa la mizigo ndani ya kontena moja nchini Uingereza. Polisi wa Uingereza wanasema lori hilo lilikutwa katika eneo la viwanda la Waterglade huko Grays, ambako ni kiasi cha kilomita 32 mashariki mwa London. Miongoni mwa waathirika hao ni watu wazima 38 na kijana mmoja. Wachunguzi wanasema gari hilo lilisafiri kutoka Bulgaria na kuingia Uingereza kupitia mji wa Holyhead huko Wales mwishoni mwa juma lililopita. Mtu mmoja mwenye umri wa miaka 25 ambaye ametambuliwa kama dereva wa gari hilo ametiwa mbaroni kwa shutuma za mauaji. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson ametoa taarifa akisema amesikitishwa na janga hilo kubwa.
Ni matangazo ya jioni ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote ulipo msikilizaji, hiki ndicho kituo cha kuendelea kusikiliza. Pia unaweza kutupata katika internet kupitia mitandao yetu at VOA Swahili katika Facebook, na vile vile at VOA Swahili katika Instagram na Twitter. Kati ya Julai na Septemba mwaka huu, Kenya imekabiliwa na visa zaidi ya milioni 25.2 vya uhalifu wa kimtandao, na kati ya mwaka 2018 na mwaka huu pekee, taifa hilo la Afrika Mashariki limegundua kwamba limekuwa na mashambulio yapatayo milioni 52 ya kimtandao yaliyolenga kudumaza mifumo ya teknolojia na mawasiliano. Haya yamebainika wakati wa mkutano wa siku tatu na wadau wa masuala ya usalama wa kimtandao wanaoangazia changamoto zinazokabili sekta hiyo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia taarifa hii kwa kikamilifu.
ICT infrastructure has become a target of many cyber criminals. Dunia imetenga mwezi Oktoba kueneza umuhimu na kuhamasisha umma kuhusu usalama mitandaoni, wakati ripoti za udukuzi, wizi wa fedha na utambulisho gushi umekita kote kote. Mataifa kadhaa ya ulimwengu likiwemo Kenya yametunga sheria za kukabiliana na uhalifu huu, lakini bado yaonekana tatizo linazidi kuripotiwa kila kukicha. Jinsi uvumbuzi na matumizi ya teknolojia yanavyoongezeka, ndivyo hatari na changamoto za matumizi yake yanaongezeka zaidi. Mabenki yanalengwa, wananchi wanatapeliwa katika mitandao, na wadau wanasisitiza kuwepo kwa sera na hamasisho la kutosha kwa umma kubadili taswira hii. Zaidi ya wajumbe na washiriki 350 kutoka mashirika kibinafsi na serikali kwa siku tatu mfululizo jijini Nairobi wataendelea kubadilishana mawazo kuongeza uthabiti na uwezo wa taifa kukabiliana na athari za uhalifu wa kimtandao. Mwaka 2018 Kenya iliorodheshwa nafasi ya pili barani Afrika na 44 ulimwenguni katika vipimo vya Umoja wa Mataifa vya kuangazia mataifa yaliyoweka sera za kudhibiti uhalifu wa kimtandao. Lakini kuwepo kwa ulaghai mitandaoni, wizi wa vitambulisho, uigaji wa nembo, ugushi na utapeli kunatajwa na wadau kwa dhihirisho la kuwepo kwa viwango vya chini mno vya uhamasishaji na mazoea duni ya matumizi ya mitandao nchini Kenya. Mfuatiliaji wa masuala ya usalama nchini Kenya George Msamali anaeleza kuwa Kenya haiwezi kuepuka hatari iliyopo katika mifumo na miundombinu ya teknolojia hadi pawepo sera thabiti za kuhakikishia umma usalama kupitia mitandao hiyo.
Katika vitengo vya usalama, vitengo vya dola, unapata kwamba hatujazingatia sana uhalifu wa mtandaoni kuwa ni tisho kubwa kwa usalama wa taifa, na kuna ulegevu fulani ambao tunashuhudia, na tunapenda kuhimiza serikali ya kwamba wapitishe sheria ambazo zitawezesha taifa hili kuweza kukabiliana hili tatizo ambalo hivi sasa linaibuka kuwa ndilo tisho kubwa kabisa katika usalama, si barani Afrika peke yake wala si katika taifa la Kenya peke yake, bali katika ulimwengu mzima.
Katibu wa kudumu katika Wizara ya Teknolojia, Habari na Mawasiliano Jerome Ochieng ameeleza kuwa kila siku mkakati na mfumo wa uhalifu kudukua maelezo ya watu, serikali na asasi hubadilika, na nishati pawepo mchango wa kila mtu katika tasnia hii kuhakikishia umma usalama mitandao. Aidha, Bwana Jerome anakariri kuwa Wakenya wamepata manufaa mengi kutokana na uvumbuzi wa mitandaoni, na maisha wengi yanabadilishwa na uvumbuzi huu unaowakimu maishani, na hivyo basi ni muhimu kwa taifa kudhibiti visa vyovyote vya uhalifu.
The cyberspace is considered an integral component of the lives of Kenyans.
Serikali ya Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta imeitambua sekta hii ya teknolojia, habari na mawasiliano kuwa mwezeshaji muhimu wa mabadiliko ya uchumi wa nchi katika kuafikiwa kwa ajenda zake nne kuu na kufikia malengo ya Ruwaza 2030. Hata hivyo, utafiti wa halmashauri ya mawasiliano nchini Kenya unakadiria gharama ya kila mwaka ya uhalifu wa kimtandao kufikia trilioni 6 dola za Kimarekani ifikapo mwaka 2021, na hivyo basi panafaa kuwapo mkakati wa dharura kudimaza uhalifu huu. Na sasa wadau mbali wanahimizwa kueneza umuhimu wa utunzaji data za siri, kubuni mkakati mpya mbadala kiufundi na kitaaluma, mifumo mipya ya utekelezaji ya kutafutia matatizo haya suluhu kudhibiti uhalifu huu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wafuatiliaji wa uhuru wa vyombo vya habari kimataifa, serikali ya Ukraine na seneta mmoja wa Marekani wamelaani vikali hukumu walioita ya haramu na kinyume cha sheria ya mwandishi wa habari Stanislav Asayev anayefanya kazi na chombo cha habari cha RFE au RL iliyotolewa na mahakama moja ya mashariki mwa Ukraine ya eneo lililojitenga linaloungwa mkono na Russia. Chombo cha habari cha waliojitenga Den kiliripoti Jumanne kwamba Asayev alihukumiwa miaka 15 jela mwezi Agosti kwa makosa ya ujasusi, misimamo mikali na wito wa umma kuvunja heshima ya eneo hilo. Mwandishi huyo mwenye umri wa miaka 30 alitumia jina la Stanislav Sin kuandika makala zake, alitoweka katika eneo Donetsk la Ukraine Juni 2, 2017, na amewekwa kizuizini tangu wakati huo na hao waliojitenga. Wabunge wanasimamia swala la uchunguzi wa kumfungulia mashtaka Rais Donald Trump kutokana na mazungumzo yake na kiongozi wa Ukraine. Wanasikiliza shahidi hii leo kwa afisa mmoja wa juu. Laura Cooper, naibu waziri wa ulinzi anayeshughulikia masuala ya Russia, Ukraine na Eurasia, anatarajiwa kutoa ushahidi kuhusu msaada wa kiasi cha dola milioni 250 kwa ajili ya Ukraine ambao ulizuiwa na White House licha ya kusisitizwa na Pentagon kwamba ukabidhiwe.
ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sandy Shomari na mie BMJ Muridi. Twende tena kwa waandishi wetu, ambapo serikali ya Tanzania leo imeshindwa katika wakati mwingine pia katika kesi kuhusu ndoa za utotoni baada ya mahakama ya rufaa nchini humo kutupilia mbali pingamizi lake. Serikali ilikuwa imeenda mahakamani na kuwasilisha hoja ya kupinga uamuzi wa mahakama kuu iliyowapa ushindi watetezi wa haki za binadamu waliokuwa wakipinga baadhi ya vipengele vya sheria vya ndoa kwa madai kwamba vilikuwa vikikandamiza mtoto wa kike. John Jogopa anayo taarifa kamili.
Uamuzi wa mahakama ya rufaa unamaanisha kwamba safari ya miaka mingi ya watetezi wa haki za binadamu waliokuwa wakipigania ustawi wa mtoto wa kike ambao wanadaiwa kukandamizwa na sheria ya ndoa ya mwaka 1971 sasa imefikia tamati. Katika shauri lao mbele ya mahakama kuu na baadaye katika mahakama ya rufaa, asasi za kiraia zilidai kwamba kitendo cha sheria ndoa kutamka kwamba mtoto wa kike anaweza kuolewa akiwa na umri wa miaka 14 wakati yule wa kiume anaweza kuoa akiwa na umri wa miaka 15 inakandamiza ustawi wa watoto wote na pia inaleta mazingira ya kibaguzi kwa watoto hao, jambo ambalo ni kinyume cha katiba ya nchi. Mmoja wa mawakili wa upande wa lalamikaji, Alex Mgongolo, amesema sheria hii ya ndoa sio tu kwamba ilikuwa inakiuka misingi ya katiba ya nchi, lakini pia ilikuwa yoani na mikataba mingi ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia.
Ilikuwa zinaeleza kwamba ule umri wa chini wa mtoto wa kike kuolewa na ule umri wa chini wa mtoto wa kiume kuoa vilikuwa ni tofauti, na binti alikuwa anapewa masharti ambayo yanamkandamiza zaidi. Kwa hiyo mahakama ya rufaa ilichokifanya, imechukua zile hoja zote na ikaziweka kwa pamoja, ikafanya maamuzi kwa kuona, je, vipengele hivi ni vya kibaguzi au sio vya kibaguzi. Kwa hiyo hoja kubwa ilikuwa ni ubaguzi, na imejadili kwa kirefu sana kuhusiana na ubaguzi, na imetoa ufafanuzi kwamba vipengele hivyo ni vya kibaguzi.
Kumekuwa na kilio cha miaka mingi kutoka kwa asasi za kiraia zilizokuwa zikipigia kelele sheria hiyo ambayo inatoa mwanya kwa mzazi kumwozesha binti yake au kijana wake licha kwamba atakuwa bado hajafikisha umri wa miaka 18. Wakili mwingine aliyekuwa akiendesha kesi hiyo kwa upande wa lalamikaji, Jebra Kambole, amesema kile kilichofanywa na mahakama ya rufaa sio tu kwamba kimeleta mwanga wa matumaini kwa watoto wa kike, lakini kimetafsiri kiu ya miaka mingi yopigania ustawi wa watoto.
Miongoni mwa vikwazo vikubwa ilikuwa ni sheria. Hiyo sheria imeelekea kufutwa na sheria imefutwa na mahakama. Kwa hiyo baada ya sheria kufutwa, litakuwa ni kosa kama makosa jingine, kama ubakaji, kama ukeketaji, kama wizi, kama vitu vingine ambavyo bado kwenye jamii vinaendelea kutokea. Na mapambano haya sio mwisho. Ni mwanzo wa kuendelea kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania.
Kutengulia kwa sheria hiyo kunaweza kukawa ni habari njema kwa mamilioni watoto, hasa wale walioko katika maeneo vijijini ambako wamekuwa kiathirika kwa kiwango kikubwa na ndoa za utotoni. Ninayarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na rais wa Russia Vladimir Putin amefungua rasmi mkutano wa kwanza kabisa kati yake na viongozi wa bara la Afrika unaofanyika katika mji wa kitalii wa Sochi kusini mwa nchi hiyo. BMJ Muridhi anayo taarifa kamili.
Wakati wa ufunguzi huo, Rais Putin amesifu hatua ya kubuni soko huria barani Afrika chini ya muungano wa Umoja wa Afrika AU, na kusema kwamba Russia iko tayari kuunga mkono mchakato wa kuboresha biashara huria kwenye bara hilo na kushirikiana na mataifa yote husika. Akiandamana na Rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, ambaye ndiye mwenyekiti wa sasa wa Umoja wa Afrika, Rais Putin amekaribisha maelfu ya viongozi na wawakilishi wa nchi, makampuni na taasisi mbalimbali kutoka nchi za Kiafrika katika siku ya kwanza ya mazungumzo mbalimbali yanayolenga sekta kadhaa zikiwemo viwanda, biashara na kilimo. Mapema leo pembeni mwa mkutano huo mkuu, Rais Putin alikutana moja kwa moja na baadhi ya viongozi wa nchi za bara la Afrika, akiwemo Rais Yoweri Museveni wa Uganda, ambaye alimhakikishia kwamba serikali yake iko tayari kushirikiana na nchi hiyo hususan katika nyanja ya kuimarisha usalama. Museveni hata hivyo alimtaka Putin kubadilisha kanuni za sasa za ununuzi wa silaha, akisema kwamba badala ya kulipa pesa taslimu, ingekuwa bora kama silaha hizo zingelipwa polepole huku zikiendelea kutumika.
which we could look at. Number one is defense and security. We have been cooperating very well. We have supported our building of our army.
Kuna maswala kadhaa ambayo tunaangazia. Kwanza ni ulinzi na usalama. Tumekuwa na ushirikiano mwema. Umetusaidia kujenga jeshi letu kwa kutuzia vifaa na silaha. Lakini kwa sababu tulikuwa tunalipa pesa taslim, hali hiyo ilikuwa inapunguza kasi ya mchakato huo. Ninavyopendekeza ni kwamba uwe ukituuzia silaha hizo nasi tulipe baadaye. Tunashukuru sana kwa nafasi hii ya mkutano kati ya Russia na viongozi wa Afrika. Wakati tulikuwa tunapigania uhuru, Russia na China zilitusaidia sana.
Russia ilikuwa mdau mkubwa barani Afrika wakati wa vita baridi, ikishindana na China, Ulaya na mataifa ya Guba kwa ushawishi na fursa za kibiashara katika bara hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Profesa Chacha Nyaigoti Chacha ni mwathiri wa chuo kikuu nchini Kenya na ni mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa.
Tunaona pia Russia imegundua kwamba China imekuwa na ukuruba mkubwa sana na nchi za Afrika, imesaidia nchi za Afrika katika miundombinu, na Russia wakati huo ilikuwa inaangalia tu, ilikuwa inafikiri bado tungali katika ile enzi ya vita baridi.
Katika miaka ya karibuni ushindani umeongezeka, huku mataifa mbalimbali yenye utajiri wa kiuchumi yaking'ang'ania mali asili ya Afrika pamoja na nafasi za uwekezaji wa aina mbalimbali. Mwaka jana kwa mfano, bidhaa za Russia zilizouzwa barani Afrika zilifikia thamani ya dola za Marekani bilioni 20, ambazo ni sawa na mara mbili ya mwaka wa 2015. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington. Msikilizaji, kwa miongo kadhaa sasa utata umekuwepo kuhusu iwapo vyakula vinavyozalishwa kwa kubadilisha genetiki maarufu GMO ni salama kwa afya ya mwanadamu. Je, wataalamu na raia wanasemaje? Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika inaliangazia hili kwa kina kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi wiki ijayo. Ungana nasi kwa makala maalum kuhusu GMO katika matangazo yetu ya alfajiri saa 11 saa za Afrika ya Kati, 12 saa za Afrika Mashariki, na yale ya jioni saa 12 unusu saa za Afrika ya Kati, saa 1 unusu saa za Afrika Mashariki. Yote hayo ni hapa VOA Swahili, usikose.
Naam, naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na kesho usikose kuungana nasi kwenye matangazo yetu ambapo tutakuwa na matukio ya Afrika na Khadija Riami.
Chanjo ya HPV hukinga mtu dhidi ya virusi vya HPV. Kirusi cha HPV yani human papilloma husababisha saratani ya mlango wa uzazi. Chanjo hiyo imetumika kwa zaidi ya mwongo mmoja kwa mataifa mengi kote duniani. Shirika la Afya Duniani linapendekeza chanjo hiyo itolewe kwa wasichana wakati ya umri wa miaka 9 hadi 14. Katika makala ya afya wiki hii, tunaangazia kampeni ya chanjo hiyo dhidi ya kirusi cha HPV nchini Kenya. Amina Chombo ana ripoti.
Kenya imepiga hatua katika vita dhidi ya saratani ya mlango wa uzazi kwa kuanzisha chanjo dhidi ya virusi vya HPV. Saratani ya mlango wa uzazi ni ya pili miongoni mwa saratani zinazoathiri wanawake nchini Kenya. Takwimu za Shirika la Afya Duniani zinaonyesha kuwa kila mwaka wanawake 5250 hugunduliwa kuugua saratani ya mlango wa uzazi na wengine 3286 hufariki kutokana na maradhi hayo. Mwaka 2014 na 2015 Kenya ilifanya majaribio ya chanjo dhidi ya saratani ya mlango wa uzazi. Na mwishoni mwa wiki iliyopita Kenya ilizindua chanjo dhidi ya saratani ya mlango wa uzazi ikiwa taifa la 116 kote duniani. Hapa ni Daktari Fiona Atahabwe, afisa msimamizi wa chanjo katika Shirika la Afya Duniani Afrika, akifafanua kuhusu chanjo ya HPV. Anasema chanjo hii ya HPV inazuia maradhi haya ya saratani ya mlango wa kizazi, inazuia pia saratani nyingine ama maradhi mengine katika njia za uzazi kwa wanawake na wanaume. Na aina hii ya chanjo inazuia maradhi hayo ambayo nimetaja. Kulingana na historia ya Kenya, tunatarajia kupitia chanjo hii visa vya saratani ya mlango wa kizazi vitapungua pamoja na saratani zingine nyingine ambazo zinasababishwa na kirusi cha HPV.
HPV related cancers come down.
Ingawa chanjo hii hutolewa kwa watoto wa umri wa miaka 9 hadi 14, Wizara ya Afya Kenya iliafikiana kuchanja wale wa umri wa miaka 10 pekee. Watoto 800 wakisichana wa umri wa miaka 10 kote nchini wanatarajiwa kupata chanjo hii na kurudia dozi ya pili baada ya miezi 6. Wizara ya Afya Kenya ikitangaza kujumuisha chanjo hii miongoni mwa chanjo za lazima na zinazotolewa bila malipo katika hospitali zote za umma kwa watoto mara tu wanapozaliwa hadi umri wa mwaka mmoja unusu. Cecil Kariuki ni waziri wa Afya Kenya.
Tunahakikishie wazazi na guardian ya kwamba chanjo ni salama, haina madhara yoyote kwa mwili, kwa hivyo tutoke tupeleke wasichana wetu ndio tuzuilie mafa ambao tumeona kutokana na mambo ya saratani, particularly ya matiti kwa kina mama na mlango wa kizazi.
Saratani ya mlango wa uzazi haioneshi dalili zozote ikiwa bado katika stage za awali. Hivyo wanawake kuanzia umri wa miaka 30 wanashauriwa kufanyiwa uchunguzi wa awali. Dalili kubwa ya saratani hiyo ni kutokwa kwa damu nyingi na isiyokuwa ile ya hedhi ama kutokwa na damu baada ya tendo la ngono. Takwimu za ugonjwa saratani ya mlango wa uzazi zimeripotiwa kushuka katika taifa la Scotland ambapo walikuwa nchi za awali kuanzisha chanjo dhidi ya HPV, huku Australia ikitarajiwa kuwa taifa la kwanza kuangamiza saratani ya mlango wa uzazi. Katika hotuba yake wakati wa uzinduzi wa chanjo hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alihimiza ushirikiano wa kila mmoja katika vita dhidi ya saratani Kenya.
Tukikosa kufanya lolote tuwezavyo kuhakikisha ya kwamba, even if we cannot eradicate, but at least minimize to a great extent this disease and protect not just our children, but our families. Kwa sababu mimi najua hakuna moja hapa ambaye aweza kusimamia aone mtoto, mama ama mzee akizidiwa na huu ugonjwa na tukose kufanya lolote. Utauza shamba, utauza nyumba, utauza nguo ya mwili kuhakikisha umesaidia ambaye ameathirika.
Awali muungano wa madaktari wa dhehebu la Kikatoliki walitoa arifa ya kupinga chanjo hiyo kwa kudai si salama. Hata hivyo, thibitisho la chanjo ya majaribio kwa wasichana wa miaka 10 katika kaunti ya Kitui mwaka 2014-2015 ilibadili msimamo wao. Jacinta Mutegi ni katibu mkuu katika tume ya afya kwenye kongamano la maaskofu wa Kikatoliki Kenya.
Kuhakikisha kwamba hii vaccine yenye iko sawa kutumiwa na tunatarajia faida zaidi tukiendelea kuitumia kama nchi yetu ya Kenya. Tukikaribia zaidi Tanzania na Rwanda ambao wame roll out hii vaccine, wameweza kupata faida kupitia vaccination ya wasichana wakiwa wadogo.
Kama ilivyo kwa aina nyingine za saratani, waathiriwa wa saratani ya mlango wa uzazi hupitia changamoto si haba. Millicent Kagonga, mama watoto wawili, ni muhanga wa saratani ya mlango wa uzazi kwa miaka 3 sasa.
Nikafanya radiotherapy 2017. 2017 alone nilipata point 14 ya damu. Hivyo kuna changamoto mingi sana katika safari ya saratani na stigma kwa community.
Na mbali na chanjo kwa watoto wa kisichana, kwa waliopita umri wa chanjo wanashauriwa kufanyiwa uchunguzi wa saratani hiyo maarufu pap smear. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Vikosi vya usalama nchini Burundi vimeua watu 14 wenye silaha ambao inadaiwa walikuwa na nia ya kufanya mashambulizi katika jimbo la kaskazini magharibi la Bobanza, polisi na wakazi wameeleza. Ghasia kubwa na maandamano yamezuka kote nchini Chile Jumanne kwa siku ya 5 mfululizo na kusababisha serikali kuongeza marufuku ya kutembea nje kwa zaidi ya nusu ya nchi. Bunge la Hong Kong limeondoa rasmi muswada uliokuwa na utata ambao ulisababisha karibu miezi 5 ya maandamano makubwa na yaliokuwa na ghasia siku zote.
Na kwa hiyo ripoti basi, tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi hapa ni Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamaye. Kutoka jiji kuu la Marekani, jina langu BMJ Muridhi na nimeshirikiana na Sandy Shomari. Kwa heri ya kuonana.